Þessi fílun í bóði Kex Hostel og Kex Brewing og í dag, föstu dag, er happy hour á Kex Hostelinu milli 3 og 7, það getur slafrað í ykkur gúmilaði bjór og hlustað á þessa fílun þar og það meira sér líka tilbúð á burger, Kex Brewing bjór 2700 kall, stein þegiði
Svimar
Bergur.
Jæja, Snorri.
Jæja, Sandra.
Jæja, strákar.
Hanna, já, við erum ekki gest hjá okkur, mér fikk ég gesta fíl. Það er matabanna á ásallagöldunni, Sandra Barilli, sem að, hanna, á
stúdíó. Þetta stúdíó.
Já, á stúdíó, þeir sem að fíla.
Hún er leigusalinn.
Hún er leigusalinn, sko.
Já. Já, ég að gera úttekt, sko.
Já.
Hvað fer innan fram?
Takkitt út.
Einmitt. Eins og annað þegar hann gerir út þetta í Eisen Tura, hann að...
Veitir hvað það er?
Það kemur hann að... Leifus hann kemur í heimsóð og kemur hann að...
Já,
hann að Eis.
Já,
og kemur hann að... Yes, Satan. Sandra að svona sniffa hann að
sjá
hvort að við séum að eyðileika húsnæðin.
Já, já, já. Hvort það sé búið að bóra einhver gött sem ég gaf ekki leifi fyrir. Já,
sem er pottitt búið að gera.
Já, já, já.
Hangir dótina, en það náttúrulega dótur á þér hennar líka.
Já. Það dótur á mér, sko. En Snorri einn af þeim mönnum sem ég dáist að því leiti að hann fer inn í eitthvað rými og hann búin að koma sig fyrir strax.
Já,
hann... Þú veist, hann búin að hengja þetta allt upp bara, þú veist, allt hérna vegaskiltin sín og þetta dót bara á, sko, 20 myndum. Þetta tekur mig venjulega, sko, ár eða meira.
Akkurat.
Það verður að óna rýmið sem maður kemur inn í.
Já, já, ég meni þú labbar inn í rýmið og pissar í öll hóðnum bara. Ja. Það flott.
Þetta þannig, sko.
En Sandra, hérna, leiðu við hérna hlustundum að kynnast þín aðeins.
Já.
Við fáum að, hérna, þú heiti, þú ert kölluð Sandra Barilli.
Já, það er
ég. Og ég hélt alltaf bara að þú hitti það alveg og þú gerir það svo sem.
Já, já.
En ég hélt að þú værir, hérna, ítölsk, hálítölsk.
Nei, það ekki, ég íslensk, sko, ættu að vestan, Suðureyri.
En þú tengist í Ítalíu?
Já, ég bjó þar einu sinni, ég skipti námi. Og svo var þetta Barilli, sko, er fjölskylda mín þar í Brescia, sem ég bjó hjá. Og hérna, þegar ég skráði mig fyrst á MySpace, þá var mér andum að koma ekki fram undir réttu nafni á netinu. Mm. Þannig að Klassist. Þetta varð svona, varð vinnur, að þetta var skemmtilegt líka.
Þetta mjög skemmtilegt.
Já.
Ég talaði mjög góða ítölsku, eins og innfætt, sko, þannig að...
Þetta gefiði mikla vigt, sko.
Já, einmitt.
Allar að fara í eitthvað svona gnardæmi og...
Já, fá þetta bara...
Fá þetta bara á passan, sko.
Já. Það væri ekkit úr vegi, sko. Heldur, heldur fleira þetta... fólk þekki myndi þessu nafni heldur en hinu, sko.
Hvar ertu skráð? Ertu skráð til eins og já.is sem Sandra Barilli?
Já, að því náttúrulega fólk leitar að mig þar, sko.
Já.
Sem vantar
já,
og fleiri stöðum á Facebook og svona þessum stöðum sem að fólk leitar fólk uppi
einmitt
þá heldur að Gísli veri ekki
nei, hann, honum er alveg sama
já, ok
pabba mínum,
já.
Blóðföðu mínum
já,
já. einmitt þú veist með Barilli pabban síðan út á Ítalíu
já
hann er glaður sko
já, hann er sáttur
já.
Hvað heitir hann?
Hann heitir Paride Barilli
Paride, Barilli
Paride
Paride
já
eins og París eða eitthvað
okay.
Ég veit ekki
Nei.
Þetta er eitthvað úr ábyggilega einhverju grískri goðafræði eða rómerskri Já, og vita það, ég man það ekki
Nei.
En þetta samt að þú starfar svolítið í músík tengslum músík
Jú
og...
Jú, ég hef verið bara að sjá það sem fólki finnst svo leiðilegt sem er flug og hótel og transport fyrir artista á hátíðum hérna heima
Logistics,
er ekki? Logistics, yes.
Já. Er að kalla það? Og þá fyrir Airwaves og...
Já, ég er endar ekki að vinna lengur fyrir þau, en ég hef verið að vinna fyrir Sonar og var að vinna fyrir enda Guns N' Roses líka og eitthvað svona tónleikana.
Máttu eitthvað segja frá þeirra kröfum og svona?
Já, eða þú veist, hérna...
Bókaður yllumis hótel fyrir Axel?
Já.
Og hvað er það, bara svítan á Hilton og...
Nei, á Konsulat.
Býtu, hvað er það?
Það er nýja hótelið, þannig að Æsland er hótelið.
Hérna, hjá Bæðanis besti.
Já.
Já, já.
Ég meina,
það má alveg tala þetta núna þeir eru farnir.
Já,
ég myndi halda það.
Ég meina,
þetta er líka fíla lagið svona, veist, þáttur sem má tala meira heldur.
Já, einmitt, einmitt. Já, já, ég meina, þau voru alltaf þar.
Þurfti það bara, þú veist, fá djúprensun og herbyggið?
Já, voru gerðar einhverjum svona ráðstafanir skiluru öryggis hérna ráðstafanir og eitthvað svona staff getur ekki verið, þú veist, á öllum hæðum og allt þetta.
Það má ekki sjá gulan lit.
Já.
Ærist hann, þetta er svona svo.
Og sko sótavatn sem er, þú veist, ekki að fullu kolsýrt, heldur bara sótavatn sem er actual sót, nei, ég er bulla, ég veit ekki.
Já, svona létt kolsýrt eitthvað.
Mm. Hann má ekki horfa, hann má ekki lít bera það augum.
Já, já, einmitt. Hann má bara ekki sjá bublur í vatni en það fyrir eitthvað bubla bara en það í gamla
frótan. Tjúlastan, sko.
Einmitt.
Axel og Slade.
Mm-hmm.
Og Duffy.
Slash.
Nei, Slash, já.
Slash, já.
Einmitt.
Já, þetta var bara gamla gönsið, sko.
Já.
Já.
Og hérna, og viðst eitthvað hvað þeir borðuðu og svona?
Já, ég held að hafa verið matur býttu nú við, ég var ekki tók ekki þátt í að sækjan en,
er þetta ekki orðið eitthvað svona LA vegan dæmi?
Jú, allir það ekki
það ekki að smakka hann líka alltaf
neð, sko það náttúrulega bara managerar sem vinna fyrir þá sem að smakka allt og gangu skuggum allt í gott og proppi sko
að það ofta þetta eitir
á
fyrir svona lið
Neil Young var alltaf á glóð
já.
Það
já,
er
okay.
Eitthvað svona jaded dæmi sko komin einhvern veginn
já, bara borða einhver svona eitthvað kús
já, ég hef líka heyrt sko að Neil Young sko spilar alltaf frekar lengi þú veist svona 2.5-3 eitthvað og hann er alltaf með svona tímasetning á því veist, hann borðar alltaf stóra skála pasta eitthvað svona klukkutíma og korteri áður hann fyrir á svið karblót sko, þá er hann, veit hann er góður í þessa 2-3 tíma svona hæfilega sattur ekki of sattur og hérna og verður svo ekki svangur einhvern veginn.
Þetta er bara sem að hlaupar á ekki á fótboltamenn og
að karblóta sig.
Axl Rose er ábyggulega bjúlóta sig. Sáu ekki hvað hann bjúaði maður? Úff.
Og hvernig bjúlóta maður sig?
Bara drekk borðar ógæslega mikið bacon. Heyrðu, ég hef einu sem gert það. Þú borðar hérna steikir halloumi, halloumi cheese, bacon, avocado, af því það er svo fitugt. Og svo máttu alveg hafa bakað bæni með eitthvað. Drekk vatn. Þú bara þú veist, ég var komið með verki upphandleggina ég var svo bjúið, sko
já, en bara svona maður er flott þú veist,
já.
Það strekkist á húðinu og svona
af hverju gerir þetta?
Ég gerði það óvart, já, sko
þú veist, ert þú ekki að bjúlóta þig bara svona ég held að sér flott samt
samt það er sem ég að bjúlóta sig þú veist, ég fengt að það sækka á bacon í morgun, sko
já
það hefði bara vantað þá, hvað Já,
halloumi osturinn er sko krúsial held ég með beikona þetta er svo tvennt svona ógeðslega brimsalt sko að þá bara
hérna eitt hérna það er 5. oktober í dag og bara fallegur haustdagur, föstudagur og svona það er að koma hérna ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona hvort að músík kom eitthvað meira út veist, er svona músíkflóð eins og jólabókaflóð
í erfifsflóð myndi ég að segja
já, fólk getur kom út fyrir erfifs
er það ekki?
Þetta var alltaf jóla veist, það var alltaf, koma plötum út fyrir jól sko.
Það er eitt sko sem er með plötun á púlsunum ég sá að MC Gauti, hann var ekki út plötun á sína í dag
einmitt
og hann er, ég veit ekki hvað þessi koncept það er 5. óttúber, hún heitir 5
já, og plata númer 5
ok,
já.
Það er kannski meira út af 5
já, er það ekki?
Jú, væntanlega
þetta er pottið plata númer 5, er ég að rugla? Nei, þetta er númer 5 það var úkslega arsnalegt ef hún héti 5 og er plata númer 6
já, samt hérna, Traveling Wilburys volume 3 og plata númer 2
já, einmitt
basic stælar sko
já, ok
basic, hann Dylan stælar sko
já. volume 1 og volume 3
já, ok
Dylan gaf líka út af hérna Chronicles bókin sko, sem heitir Chronicles Volume 1 eins og hann væri að fara að skrifa 10 bindi sko
já,
en ég held að mér ekki gera meira sko
nei,
líklega ekki það er mjög skrítið að hún heitir Chronicles Volume 1 af því að það gefur til kynna þetta síðan svona alveg kronologisk röð en þetta er náttúrulega bara hingað og þangað eitthvað mjög skrítið að kalla eitthvað eitt númer eitthvað
er þetta svona leave them wanting more bara
fokka
hvað er þetta gautið í inni margar Þetta er að fara upp í 25 og plöðis
25 plöður?
Hann er að sem að kannir myndi að segja prolific veist, hann gerir mikið veist, hann er
hérna,
komið tvær í fyrra
já, hann gerir mikið og líka hann byrja sko, þú veist að hann, sko, það sem er svolítið kúlu gauta sko, og hann á skilið sko, sitt success sem ekki núna, því hann er í rappinu á fullu og hiphopinu, þú veist, þegar það er kalt að það, rappið verður rosa vinsalt hérna um aldamótin rottvælir og það dótt og það píkar 2002 og hann er, þá er hann bara örgulega,
að snöggkólnaði sko nefnilega
já, einmitt, af hverju? Eru þið búin að greina það?
Nei, þetta er
að þetta gerði hann ekki í Ameríku og svona.
Nei. Nei, nei.
Það krumma þetta bara mjög steddi áfram.
Sko. Ég hélt bara áfram í Rottweiler þá sko.
Já, og sumir gerðu það, eins og Gauti, hann var greinlega, hann hefur náttúrulega bara verið einhver ungur pjakkur þarna.
Já.
En svo veit ég ekki nákvæmlega hvernig hann byrjar að koma fram allavega fyrir örugglega meira en 10 árum.
Mm-hmm.
Og þá hann bara unglingur og þá eins og ég segi, mm-hmm. það var svona lítið following.
Mm-hmm.
Og hann svona ákveðin lítir af því að hann að gera þetta 2008 eða eitthvað.
Einmitt.
9.
Mm-hmm.
Og svo plata númer 5 að koma núna og þú veist, núna játnið glóðandi heitt sko
mm-hmm.
og núna ætti hann í raunin að hoppa yfir í þjólaðatónlist eða eitthvað skilur
Já, einmitt. Taka smá U-turn.
Ég skal, ég tek honum fagnandi sko.
Já, auðvitað, er ekki einmanalegt.
Þetta er Jú.
Þetta er skilt dæmi, ég meina, þetta er bæði alþjóðlist.
Já.
Þú veist, og annars ég ógæslega mikið popp og eitthvað. Þú veist, þjólaðatónlist hefur alveg verið mjög poppuð og hefur átt sína popp svona bara verið að vinsælsta í heimi
einmitt.
Og rap hefur verið bæði ógæslega underground og mjög mikið popp og nú það meira svona popp.
Já, einmitt. Það ennþá á flugi, það ekki?
Jú.
Það maður heyrði alveg fyrir, þú veist, tveimur árum var það bara svona, nú það píkandi, sko.
Sko, hérna, á þess að ég viti nákvæmlega hvaða hugtók er best að nota, ég ekki viss að það sem við myndum kallað að byrja svona rap, sko, síðan á hins sinnum mesta flugi,
Nei.
En hip-hop beat og svona ákveð element við rap-tónist er það sem er í pop-tónistinni, en sumt af þessu vinsalsta, það voru lítið rap að þessu.
Já, þetta meira autotune.
Já.
Mennari.
Já.
Já, einmitt.
Og bara mjög mikið pop, en þetta hefur svona, veist, hip-hop beats og þetta svona.
Já.
Já, einmitt.
En það er ekki, þú veist, það er ekki skilta að vera með einhverjum svaka rap rímu í öllum þessum lögum.
Nei.
En ég hugsa að hérna, hann Gauti hefur ekki farið alveg yfir í veist, það, hann rappar alltaf ekki, þú veist,
jú,
hann
jú.
Er bara
jú,
ok,
já, þú veist
hip-hop artist.
Já, já. Og svo, ég fóru þið á þetta júlivennir dæmið það?
Nei.
Nei, nei. Það er náttúrulega mjög fyndið crossover dæmið, sko, sem hann er að gera þar. Hann er líka, það, hann er líka algjör song and dance menn, sko, það er dæmið, sko, hann er all around entertainer, sko.
Algjörlega.
Leggur mikið bara, upp á því.
Þú verður að vera það líka.
Bara svona Rat Pack stæl.
Þú verður að vera það á Íslandi, þú verður að vera það. Þú verður að geta farið til Keflavíkur og skemmt hrottum.
Já.
Og þú, og svo ég nánast í svona saumaklúb og svona mjög mikli, þú veist, þetta er harka sko,
já.
Íslensku skamdegi að mæta á einhvers konar mannfögnuð og taka upp mikrofón.
Þetta er grimmt sko.
Þetta er grimmt, þetta er okkar Vietnam War sko.
Já,
í alvöru. Það er ambush og bara
já.
Þetta er mikil harka og,
já,
og, þetta, og hérna, það þýðir ekkit að vera bara einn í sínu hotni og bara skiljið þið ekki tónlistina mína eitthvað, þið þurfum að gefa mér þögn eitthvað, fragile style, skiljum, það er bara
Nei, láttu mig þekki að það sko kannum.
Já.
Og menn fyrir að taka hana bílaumbúðin hana
Já, já.
Þú veist, eitthvað svona, það vera að kynna luxusjepa í Brimborg,
skiljum. Já, já. Og sko, svo hérna bara pulsuháttíðina bara í skeifunni sko.
Já, konudagur í blómavall.
Já, bara hoppukastali fyrir börnin og það sko.
Og svo kemur svona gúmulaðin á milli eitthvað tónlingar í óperunni eða eitthvað en trúum við það er undirtækning.
Einmitt. Nei, hann má eiga það, hann gefur sig allan í sama hvort hann sé á bíladegum í Bíkó eða
Til að sama og Múkisson hann sagði einu svona viðtali, ég er bara alltaf þér í giga.
Já.
Hann er reyndar örgur svolítið selektífur og gig sko upp á svona, hann tekur ekki mjög komersiál en hefur náttúrulega vantilega samt gert eitthvað að því gerum tíðina.
Það
segir, ég gera alltaf þannig að ég, mér svimar og einu sér að fá hjartafall.
Já, einmitt.
Og ég held að sé rétt.
Já, ég það er rétt.
En það er líka ástæðan fyrir hann gigar ekki mikið lengur. Meina,
einmitt.
Næ, nei.
Það er bara svimin.
Hann er bara konstant svima.
Já.
En hérna, að þið tjekkja á sér að plötu þannig, ég veit ekkert hvernig plötur kom út í dag, hvernig það virkar, en hún kemur út í dag.
Já.
Þetta hérna, við vorum bara að sjá það hann.
Já,
Fimm með MC Gauta.
Já.
Er þetta bara Spotify?
Já, byggilega við tjekkum á þessu. Ég menn hann ekki að fara að labba með þetta heimtíðin, sko.
Jú, hann er ennabla að fara að gera
já, mjögulega.
Pál Óskar stæl,
sko. Já.
Sendið honum bara Messenger og línu.
Einmitt.
Aldrei veit hann að maður komi.
Já, ég held það. Mm-hmm. Ef þið heim í Vesturbænum, nálægt íspunni á Hamel.
Hann servir að selja hverfi líka með Gauti maður, hann bara kemur úr þessu jólasveitin skilur með pókan.
Rétt.
Þetta tengi svolítið lagi dagsins.
Það er ekki hvað.
Nei, við viljum að fara í ekki með hip-hop en R&B myndum að kalla þetta.
Já.
Og hérna eina mestu neglu svona nýju R&B Arbísins það er liggja mikið af neglum þar en þetta er eina af þeim stærstu og þetta er líka sko algjört MTV
mm-hmm.
sko gullaldar MTV dæmi sko
já.
Ég myndi segja að gullald MTV hafi verið akkurat þarna, svona 94-95 síð grunge mm-hmm. veist, með Unplugged seríunni Unplugged Clapton dæmið ja. Þú veist og það var veist, og það var sko artistik mm-hmm. dæmi þar sko þú veist þessu Unplugged dæmi og hérna og bara big budget myndbönd einmitt munið eftir þessum hiphop myndbönd frá sem tíma þú veist
ja.
Hvað hét aftur leikstjórinn sem gerði hann að ógsta mikið að Busta Rhymes videóunum og gerði líka svona TLC svona það setni tíma aðeins sko svona, það kannski meira svona fanmail tímabil og hann gerði líka hann að myndbandi fyrir hérna Michael Jackson, Janet Jackson duettin hana sem allt er svona, svona futuristik svona,
já.
Allt svona einhvern
veginn
alltaf tölvu teiknað, þú veist, bakgrunnar og
kom alltaf svona í byrjun svona tölvu stafir sem að sögðu nafni hans
já, einmitt, þetta er ekki Dark Child, nei, það er producent
hann leikst þér myndin hana Belly líka minni ekki að því
þetta
var allt svona, var allt svona
þú ert einhverju dýp
var allt einmitt. Svona rú, Maggie Leifs bara varð til í þessum heimi sko. þetta er svona það er allt svona allt í midjón með svona, svona eins og bara svona iPhone fagurfræðin er einhvern veginn allstaðar
ja. Svona, sem er þetta hitt myndin Belly
já.
Og um hvað er hún?
Hún er svona gangstera
hún heiti Mai
já.
Það er svona gott
já, Belly, ég var bara hún sem Lead Belly
Lettbelly já, en það er Mai líka
já, einmitt, já. Ég var bara aldrei tengt það við maga
þetta er Mai
auðvitað
Mallakútur.
Mallakútur.
Akkur heitir ekki eitthvað Maggi, bara á ísku, bara...
Maggi.
Maggi, já.
Já?
Já.
Sjötta platran skauta getur heitir Maggi.
Já,
Maggi. Maggi.
En já, Waterfalls með TLC.
Yes, sir.
Þetta er náttúrulega bara þessum það sem bara rilli pantaði, sko.
Já, þetta er það sem, sko. Við erum að hérna draga, kannski við erum ekki, það er ekki að koma sérstaklega mikið fram, við erum að draga hérna leigusalan inn mm-hmm. til þess að landa þessum
já, fall, sko. Er...
já, ekki eftir úttektina nei, ekki fyrir úttektina
nei, og maður það hjálpi að
klára þetta hver heyrði þetta fyrst, mástu það? Svona,
já, ég heyrði þetta fyrst þegar ég var að horfa á hérna systur vinkonu minnar mæma þetta í karaoke útgáfu á vídeoupptöku tæki mm-hmm. fattiði hvað ég að reyna að segja?
Já.
Ég var að horfa á upptöku af systur vinkonu minnar
að mæma
þetta lag og svo kom hann að rap parturinn og hinn vinkonu hennar fór að hlæja eða eitthvað svona í vídeónu og þá var hinn svo reið að því að það var eina línan hún hló akkurat þegar að koma eina línan sem hún kunni í rapinu eða eitthvað svona og ég var bara, hvaða lag er þetta?
Mm-hmm.
Þú veist, þetta var þegar þú fjekkst sko vídeókamerur, þar voru hvergi til
mm-hmm.
svo fjekkstu lána skiluru, þú veist, í smá tíma þá gerði maður allt, sko. Og hérna, já, þá fór ég að tjekka á þessu og sýsti vinkonu mínu var svona aðeins duglegri að dæla í okkur músík, sko. Þannig að við vorum að hlusta á einmitt TLC og Beastie Boys og eitthvað svona. Mm. Og svo var ég líka bara, þú veist, tók sjálfstæðar á hverðanir að hlusta á Nelly og eitthvað.
Já.
Eitthvað þannig dót, sko.
Þannig að það var svona stóra sýstir vinkonu.
Já.
Og hún hefur verið svona unglingur og þú bara eina krakki.
Ég held hún hafi verið sko bara 3 eða 4 árum eldri en við eitthvað, sko.
Já,
ég bara man það ekki ég er 10-11 ára ekslis, þegar ég er að heyrða en lægi, ég er 86 en lægi er að koma út samt sko,
95
já, ég meina ég er ekki að heyra það fyrir en þá væntanlega 97 eitthvað sko að þetta er allt svo lengi að berast með olíuskipun
já, algjörðu, ég var ekki með á reynu hvernig þetta lag þetta, það er frá 95, við tjekkum það.
Þetta sko var líka segur djöfull, sko. Þetta var sko í heavy rotation á MTV
einmitt.
Lengi, sko.
Einmitt.
Þetta vídeo var $1 million budget, sko.
Já.
Dýrt og ég held að svona, mesti peningurinn hafi farið í, sko, munið getur þessi þrívítar.
Jú.
Þær voru svona úr vatn
já, einmitt.
Að dansa eitthvað svona dæmi, sko. Það var víst mjög dýrt
einmitt.
Þetta er sko að þau segja vel
og það er ekki einu sinni töff eða skilur það er ekki verið að láta þær gera neitt töff
nei.
Það er að dansa eitthvað svona dans held ég frá sínu heimasvæði hvaðan eru þær eftir?
Atlanta,
já. Þetta er einhver Atlanta dans
okay.
eða eitthvað, Aron Ósko og hérna, þú veist, það er
þetta er svolítið gott að það með Atlanta dans þú veist, að því að ef maður er að negla svona dans frá mm-hmm. sínu svæði, um svona Gangnam Style gæinn,
mm-hmm.
það virðist vera rosa mikið money.
Já.
Hvað er svona Reykjavík?
Já, einmitt.
Það eitthvað svona ræll, Reykjavík og ræll.
Nei, er það ekki einhver hellun, einhver eftirparti hellun,
já.
Bara, þú veist, að maður ná honum.
Já, já. Einmitt. Bara export, já. Nýja Inspired by Iceland.
Já.
Já.
Einmitt, ok.
Það var nú dansað í Inspired by Iceland, það var svona...
Já.
Það var hann hálfgert Gangnam Style, eða ekki?
Jú, eða það var samt alveg koreografað, sko.
Já, já.
Það var alveg í döðlur, sko.
Já, algjörlega, en það var það ekki smá svona, einhver svona hestadans, einhver svona...
Jú!
Já, alveg rétt, já. Einmitt. Jú, það var eitthvað svona brokk.
Já.
Brokk, og meiri sér held ég líka smá Gangnam Style.
Já.
Eða sádans sem var vinsæll þá.
Já, einmitt. Átt að fara eitthvað svona lófapeisu Gangnam
Style dæmi, sko.
Býtu, en Gangnam Style seinna það ekki?
Nei, já, ég meina sá dans sem var Gangnam Style þá,
ef
þú veist.
Já, já.
Núna er það, núna er bakbókadansin, að þú veist, þannig að fara til hliðar svona með hendurnar.
Já, já,
hérna,
það er núna...
Floss.
Já, flossing.
Já,
floss.
Já, sjóra strák, sko. Ég...
Mm.
Og þú veist þá kannski líka hvað er dansa með svona eitthvað svona...
Ég maður eitthvað heitir
eitthvað svona, eitthvað svona, eitthvað svona bílasölu hana, dúkka eða hvað heitir þetta svona, svona uppblásin sko, svona þannig
já
svona dans,
er það ekki bara þingið að herma eftir því eða?
Það finna er að þessi dansar eru náttúrulega kassi svona sömur svolítið stúpid og svona
mm.
en svo floss
mm.
það er alveg hægt að gera hann ógsta flott sko.
já.
Og það sem að svona dansar líða oft fyrir Gangnam Style mm-hmm. og svona dansar eða það er svo margir að gera þá illa
mm.
og eins og lemins í áramótusköpunu þegar að Gangnam Style var vinsælt þá er bara eitthvað svona hey, endum þetta bara á Gangnam Style eitthvað, þú veist, já. Og það væri í alvöru ógsta flott eða það væri vel gert
Einmitt.
Og það er vel gert af þessu K-pop liði
já, absolutt
og hérna, sérstaklega svona stúpid dansarnir svona floss, eitthvað sem eru svona einfall
mm-hmm.
ef þú sér samt eitthvað gera að gera þetta vel
mm-hmm.
þá bara, er það bara ógsta flott
já, einmitt auðvitað ok, þannig að við tökum eitthvað eftirpartís
já, ræl
segja
já,
og ræl.
Láta eitthvað svona íslenska dansflokk hérna, lið gera þetta bara geðvett flott, sko mm-hmm.
einmitt Hvað græðu á því? Eða skilur hvað svo? Fleiri túrastar.
Já.
No.
Ég var einmitt að tala með í gær sko, að það er svo pirrandi að við höfum sko mist þjóðverana og frakkana og hollendingana sko, og fengið sko kanan í staðinn. Sko.
Já.
Kanan er svona góði ljúfi.
Þeir eru sko. Líka gíraðir í veita. Sko.
Ertu að meina túristarlega séð? Já.
Okay. Kanan er að koma núna sko.
Já.
Já, einmitt, að því ég var í Los Angeles daginn og ég hitti fjóra manneskjur sem voru bara, heyrðu ég nýkomin frá, frá Iceland, Reykjavík, og ég bara, really,
já.
Ég skil, en við viljum fá þjóðverana frekar eða?
Ég veit ekki, svo sem,
við máttum aldrei missa þá alveg, sko.
Nei, við hafa þá, það er kjarn okkur, sko.
Já. Og það líka sko, þú veist, þeir eru svona snjallir sko, þeir eru víst hættir að koma, eða þeir eru alls ekki hættir að koma, þeir eru búin að minka út af því að, þú veist, þeir eru bara svona, hérna, you don't need a weatherman to know which way the wind blows, gæjar, að því leiti, að ef að, þú veist, pulsa og kók kosta 1500 kall, það bara koma þeir ekki.
Nei, einmitt.
Þú veist, þeir eru svona okkar vindhanar sko.
Já.
Þú veist, þeir eru ekki bjóðir sér svona.
Nei, þannig ef þeir eru hættir að koma þá eru að gera eitthvað vitlust. Þeir eru sko homo economicus, eins og hafnæðingar kallaða sko.
Pakka í samlokur í morgumatnum.
Já.
Taka með í næsti.
Já, sem er bara fínt ákvörðunleiti nema bara, þú veist, þeir eru, já þeir eru svona,
einmitt.
Þú veist, þetta meikar ekki sens ef að þeir eru hættir að sjá sensi.
Já.
Einmitt.
En hérna, núna, er þetta að fara allstæða til bandaringina og við erum að fá hérna túristar frá Los Angeles Cleveland eitthvað, en það er ekki flóðið til Atlanta satt er þetta einn stærsta borg bandaringina ekki?
Er, ok, einmitt
ég held að
ég hef aldrei komið, sko,
tanga, sko og þetta er mjög stór flugvöllur sko.
Já. Og hvað er þarna? Hvað er í þessari borg?
Ógeðslega mikið af corporations hérna, út af einhverjum svona skattahagræði og líka bara löng hefð fyrir því sko, að þá eru höfustöðar fyrirtækja rosalega mikið í Atlanta þannig að þú ert í svona corporate heiminum ekki endilega nefnilega svona bara, ekki svona banking heldur svona í bara eins og ég var að vinna þegar ég var bjóti Kanada var ég að vinna verkefni fyrir sko, hérna, stærsta teppa fyrirtæki í heiminum í commercial teppum og það heitir Interface og ég fór aldrei til Atlanta út af þessu ég var alltaf samt í símafundu við Atlanta það var ekki að let's see what Alana says about this það var svona símafundir og, hérna, og þá komst ég því að allur teppaðinarinn í bandaríkjunum er í Atlanta
okay.
öll fyrirtæki, öll stærstu teppafyrirtæki bandarengina eru í sama hverfinu í Atlanta,
já, okay.
headquarters
mm-hmm. Shit.
Já, og svo náttúrulega Coca-Cola er þar
já, einmitt
og eitthvað svona dót skýrur
einmitt,
þetta er bara monster sitt
þetta er svolítið svona mann finnst líka, þú veist, bara gegnum tíðina svona vörumerki, bandarísk vörumerki eins og Coca-Cola
já.
Og Kellogg's uh-huh. þetta er allt svona Southern Gentlemen's svona Georgia
já. Einmitt, með kúrika hatt og svona smellu
hérna. Já, og náttúrulega KFC, Colonel, þetta er allt svona eitthvað svona, já. Maður finnst þetta að sé þaðan, það er svona síð 19. aldar,
já.
Early 20. aldar Southern dæmi, sko.
Já.
Þar voru hlutinir að gera, sko.
Mm-hmm.
Eitthvað svona Great Gatsby drulla, sko. Það er eindar, er það ekki eitthvað New York?
Það er eitthvað New Jersey.
Já, New Jersey. Það er nú, sko, aldrei lesið þetta.
Nei.
En hérna, Atlanta, sko,
Atlanta
er að koma snertið núna í
musik. Já, föðun heitt núna aftur, sko.
Já, hver er núna þaðan?
Þú veist, bara allt þetta hiphop shit, sko.
Já, ok, er það ekki Detroit?
Nei, það er mjög mikið Atlanta, þetta Purple Drank, hérna,
já,
þetta pillu shit,
svona kvíða, okay, kvíða hiphopið, sko.
Já, einmitt.
Já.
Allir að róa sig.
Já.
Já.
Ok,
já.
Fuck.
Og þú veist, Atlanta þættirnir?
Ég, ekki við hugmynd.
Það er bara, það er hann að Chelsea, hérna, er hann ekki í því?
Jú, jú, Chelsea Gambino.
Já.
Atlanta þættirnir?
Bara þættir á Netflix.
Mm-hmm.
Sem heita Atlanta?
Já, heitar það ekki bara.
Jú.
Þú ertu ekki að tala community?
Nei.
Nei,
hann leikur núna og ég held hann sko hann er hlutað því að skrifa þess að þetta líka
okay.
Þeir fjallar hérna, svona up and coming ég hef ekki séð þetta annaðlega mm-hmm. hérna, fjallar svona rappara sem er svona up and coming og svona entourage með honum
mm-hmm. okay.
það er Atlanta sinan
mm-hmm.
og ég veit ekki Atlanta sé ekki eitthvað tengdur allavega þessum stað sko.
Einmitt, ég held að sé það hann
Einmitt,
wow.
Þetta er
Og þessar stelpur eru það ekki
mm-hmm.
Jú, apparently so
Jú, eða, þú veist, það er hljónsetin er stopnað þar sko Lisa Já, er frá Philly sko, veit ég
mm-hmm.
Já
Philadelphia
Já,
einmitt
En TLC, hvað er það þú?
Þetta er þýr Tender Love and Care En þetta stendur náttúrulega fyrir sko þeirra nickname
mm-hmm. Já, já
T-Boss, Left Eye og Chili
Já
Þannig að þetta er skamstöðun á bæði
Já
Þetta er samt, það er sögð allt að það væri bara skamstöðun á hérna T-Boss og þeirra nöfnum sko
já,
en þær heita eitthvað, þær heita annað Lisa, Left Eye López
hún heitir bara Lisa López
já, Rhonda eitthvað, heitir Chili og T-Boss heitir Tion eitthvað svona
já. En hérna
þessu góður sem skamstæðanur í Ameríku
já, það minnir mig á sko hérna TBC
það minnir mig alltaf á BLT
já, það er ekki svo sko já TBC sko er taking care of business sko
Já
Það var mjög svona heitt í hérna
í sexinu sko
til já, dæmis til í respect með Aretha Franklin
Já
Þannig að take care TBC Þannig að tekur það í ykkur svona sem ég vissi aldrei hvað var og svo fóðið til að googla þetta og kom sér og líka í einnig bók hérna prellan sko prellin fekk þetta á heilan
Já
Hann var alltaf TBC. Með ermanhappa TBC
Já
og hérna sorgleiru TBC og
hlýðan þeir dýrketa sko
og, sko hérna beltasilgjur var mikið að gefa andarasinu sínu eitthvað svona
TBC,
ringa með TBC og það var svona hans stæmi sko
þú veist þetta hérna, bara kaminn dýrkar skanstæðan skilur við í Vietnamstríðinu skilur þá var það bara we got a few of POWs and MIAs
já einmitt það er svo erfitt að tala við kana út að nákvæmlega þessu sko
POWs já einmitt
og well, what's the situation with the PA
já.
Maður bara your personal assistant eða hljóðkerfið hvert
já einmitt
stundum
getur þetta því tvennt
já, einmitt.
Bara...
einmitt það var líka rosa mikið verið að tala AD hana, út í LA
assistant director
akkurat, já. Ég ekki hugmynd
það nú notað á Íslandi mjög mikið, hver AD þetta
dæmi? Já, einmitt, af því það vantar svo mikið ADs já. Á Íslandi ég komst að því líka
Beidu, hver second AD í verkefni?
hver DOP?
Já.
Director of Photography
yes
já.
Og...
það er, á Íslandi er bara hver að doppa þetta dæmi
já, hver að doppa, og það er cool það er nefnilega mjög töff sko. Ég sagði við mömmu mín áðan að þú verir að preppa hérna niðri
Já.
Og mamma bara, hvað sagði hann maður að gera? Ég sagði, preppa
Já.
Og hún spurði hvað það þýtti
Já
Ég sagði bara gera tilbúið
Já.
Já, eins og svona eins og preparation Já. Og ég bara, já Og hérna, þá er víst mikil umræð svona þegar að búa íslenska einmitt hérna erlend orð Hún var að hlusta einhver þátt í útvarpinu Þar sem að tala að letsa
Já
Ég var letsa Þú veist, let's go
Já, 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 þetta er til mér svo mikið fyrir mig
Já,
er
nú, ok,
bara, hvað
ég,
er það maður?
Já, ég
hef
hirt þetta
Þurfum við ekki að, hérna, Snorri og Sandra, þurfum við ekki að taka hérna á, okkur ávarandi íslensku svona almennt ég ætla bara að líta minna þær og alltaf en hérna, ég meina, þetta er bara bú, að vera búið spil á Twitter og svona íslenska, það maður ekki að
Að tala hana meira?
Já, og bara, þú veist, í svona þætti, bara vanda sig, þú veist, eins og þegar ég fer á rás eitt viðtal, þá bara sletti ég ekki að
Nei,
það er alveg hægt, næstu kortir, alltaf ég ekki sletta og ég get ekki sagt að koma ykkur og svo mikið niður á því sem ég er að segja
Nei
Ég er bara þannig að vanda með mér
Já, einmitt
En nú er ég múin að eiga stemningunum þetta því að við meðum alveg sletta, þú veist, við byrjum í næstu viku
Já, einmitt
Á morgun þegar ég rekti
Á morgun, sko Það er classic
Já
Einmitt TCB
TCB
Það er það sem við erum að gera núna
Já
Þú veist, ég var hlusta að laga það Það tekur bara á móti manni bara sko einhver bara sko búðingur
Já, þetta er seilandi búðingur
Þetta slær alltaf í gegn Þetta er svo allir þekkja byrjunina Það er alltaf næs
Og þessi bassi maður
Já
Pældi ég að maður væri með þetta og það myndi ekki slá í gegn
Einmitt Þá væru bara með leiðilegu fólki
Já
Þá myndi ég senda þau all heim
Já. Ég dýrka bara pælinguna þegar maður er með sko hérna Svona, með eitthvað vopn, alveg klárt
Já.
Og það virkar ekki
Já.
Það er það ekki með neitt, þú veist eins og ef ég er með uppistand og það er svona, þú veist, maður er svona og maður er alltaf að, æjá, eftir hann að góða bytti hann í lokin, svo byrja maður á því og það er eitthvað svona ekki þá er bara eitthvað, herðu, þá er bara ekki Þú veist það er svo gott samt að eiga inni
Já,
við, og nota ekki þitt rosalega sko.
Einmitt, einmitt.
Þetta er svolítið þannig
Þetta er
og
það
sko. Hérna...
Þetta er það Þetta er líka það er svo ógislega gaman sko, veist, þær eru kannski svona aðeins undan þær eru aðeins undan hérna Destiny's Child en þær eru samt líka munið það voru alltaf þrjár í svona eiginlega sömu fötum nema aðeins öðruvísi hver og ein veist, alltaf var ein með beran maga eða,
einmitt, veist,
ein í topp og buxum einu stuttu pilsi og peysu eða eitthvað svona sko
einmitt.
Svona H&M eða svona hennin er svo Maurits einhver svona general tíska
skil, þetta er eitthvað svo kúl að vera með svona signature dot
já.
Þetta er svona eins og þú myndir þú veist
þetta er alltaf girl group skil þetta er alveg svona sem bara þú veist Einmitt. Bara áhennan prúfur og okkur svona dæmi var til þannig eða svona upprúnlega var samstarri til þannig en það er náttúrulega skera sér svolítið út að það er semja þetta stöf eins og þetta lag er bara eftir öst, húkurinn er eftir bara lísu
einmitt
og en, það er, einmitt, en það voru svo með þetta svona girl group dæmi að það voru svona týpur mjög sterkri lísa var alltaf einmitt, einhver svona topp og svona víðum, svona baggy buxum og með eitthvað svona oft und, eitthvað undir
eitthvað svona
strik
já.
Undir einmitt. Vinstra auganu eða eitthvað svona dæmi undir vinstra auganu og svona var maður svona tíko, svona svona girly dæmi sko. Og tíbás var hérna svona, svona sterk eitthvað svona, eða svona, svona já, svona alltaf svona mössuð og eitthvað svona
þetta er bara svona 90s arketypur sem
já,
þetta
var
Hún var, þetta er að plötinni Crazy Sexy Cool
Já.
Og var það ekki bara þannig T-Boss var crazy Hérna
Chili
sexy. Sexy og cool Lisa
Og hvernig var sexy lúkið?
Ég myndi að bara segja að Lisa væri crazy sko.
Já, ok
Og T-Boss væri cool sko.
Já
Ég myndi frekar segja það
Einmitt
Já
En það er allir saman að Chili er sexy
Já, einmitt
En við vorum með einmitt sko í Spice Girls er hann að Sporty Spice hún er líka í sem hann að víðu cargo pants og magabólnum sko
já, já.
Og það er svo gott hvernig svona 90s típur sko, veist, svo í boyböndunum hérna hvað heita þetta sem að Justin Timberlake var í?
NSYNC
Já, NSYNC sem er late 90s þar er einn gaurinn hann fær svona rent lukið svona eins og hann sé svona í rent söngleiknum svona, hann er svona eins og hann sé í dópi sko.
já.
Hann er svona klíraból og er svona eins og hann sé svona í heroinni
af
því það var bara eitthvað einn típa 90s típa leiðin þetta verið á fyrsta fundinum og það er þú ert sæti gaurinn þú ert hann að heroin fíkillinn
þú ert jokkin hann hann var líka hann AJ í Backstreet Boys sko. Hann var dópistinn sko.
Já, og hann varð síðan dópistinn
já.
Já.
Einmitt, eða var það kannski alltaf já, ég veit það ekki ég, það er náttúrulega mitt uppáldsbóiband Backstreet Boys I love them en já, það er úr get cool
En sko, það hérna, hérna þetta lag, hún semur þetta Lisa Leftai, það hérna sko, þú veist, þetta ekki svona girlband eins og svona eitthvað einhver á þetta og að skipa hvað að gera og semja,
Nei.
Þetta meira eins og þessi henni sjæld og svona bara svo, svona,
því sem
haldi til haga sko, þá þetta
Ég hélt það en svo man ég eftir sko að það var rosalega mikil umræða alltaf að þeir væru svo fátækar
Það fóru á hausinn sko
Það fóru á hausinn
Já, það fóru bara bankruptcy 95 sko
Það feitt
95 sko, strax eftir þessa plötu
Já, einmitt
En það var bara út af því, þetta bara classic að þau voru bara með hræðilegan plötusamning
Já, ok
Og hérna, og voru með sko samning við tvö plötu fyrirtæki
Já
Sem að voru sko að skrá kostnað einhvern veginn svona á, hvort á einhvern veginn svona þú veist, voru að taka úr bauknum einhvern veginn og tóku sinn kött einhvern veginn eftir hvort á eftir öðrum þannig að það var bara eitthvað ennþá minna til eftir handa þeim, svo þeim sjálfu meðlimónum það er fengu ógæsta lítið það er fengu, þú veist, þetta var alveg hjúl seldist, þú veist, í 60 miljón meintaka eða rugl, þú veist, hefur gert það skilur, en var bara var huge hittari og hérna, svo náttúrulega var overhættin mikill, þú veist, eins og til dæmis myndbandið kostaði milljón fyrir þetta skilur, milljón dólarar, skilur, sem mjög mikill, var sérstaklega mikill á þeim tíma, sko
já, einmitt
og bara, já, mikill overhætt, sko það bara fóru bara beint í gjaldþrót, sko
og náður þess er ekkert af því, að?
Jú,
já
Jú,
það kom hann náttúrulega aftur með fanmail, sko
já, einmitt
og þar voru, þú veist, no scrubs og þarna
No Scrubs er meira að spila lag á Spotify Miklu
No Scrubs,
ok,
getur verið Mér samt einhvern veginn Waterfalls er alltaf meira íkonís
Það er svona því signature song er bara, á, Spotify er ekkert að marka því Það er bara það sem er búið að hlusta undanfærin ár sko.
já.
En það er ógeðst að við sett
Einmitt
Ég sá það um daginn sko, að hérna, hér komstu Sun er mest spilað Goggi Neldi því enn
Það er bara rétt sko og, hérna, og svona áhugavert hvaða bítalög eru vissalegt sko Það er náttúrulega allt svona leitlög sko
Já, allt svona
Það er eitthvað twist and shout eða eitthvað er ekkit að teka mikið hjá
Nei.
Og Spotify sko
Er að sem er mjög ótypist bítalög sko Mjög svona eina næstuði daldið óbítalegt sko
Twist and shout?
Nei, Here Comes the Sun
Here Comes the Sun, já
Kannski bara þetta kemur frá Gogga sko
Já
Hérna, sko.
Er þetta ekki bara inn á einhverju jókapleilsta eða eitthva?
Jú, þetta er líka bara, þú veist Ég komst þess sann, þetta er jóka
Já, þetta er ekki ekki
Og líka jókapleilstandi, sko já. Það eru þeir sem eru að tekja allt upp, sko
Já, nefnett
Eitthvað svona sem getur marrað bara endalaust, sko
Já, aldrei pyrrandi Alltaf næs
Alltaf, guð velkomin að heyra það, sko
Einmitt
En hérna
Já, en það er já, réttur kútnum Stelpunnar
Já, en svo Dóun,
svo bara Lisa,
maður, það, ég,
Bílslis
ég hef séð það, það er hægt að sjá það bara YouTube eitthvað svona vídeo af því bara sem að sko vinkonennar er í framsættinu með henni bara á bílum, hún veltir bíl á bara eitthvað sveitaveg í Honduras held ég
það er ekki típist samt sko það sé eitthvað svona típist sko það er mjög skrítið sko það velta,
bara, og þú veist, ég sé þetta vídeo bara sem er bara, bara síðust andartökin það er bara, þú veist, það er bara eitthvað jóka og bíll er svo bara eitthvað og svo bara eitthvað kattast á myndavél eða bara á vídeoði og það bara eitthvað hún ein deyr og hinn er slasast eða ekki neitt sko
þessar vingur er þetta YouTube maður
ég segi það
það er ógislegt sko
Ói maður, ég vissi ekki að það var ekkert að sjá þetta eða þú maður sem þú skar ekki svona dóti
sko sem ég hef mestar ágjur af þegar krakkinn minn er að horfa á YouTube og svona er það að þú veist sko, svona minn er mikið að horfa á fótbolta sko, ef þú horfir nógu lengi á okkur svona fótbolta sitt á YouTube þá endar alltaf á svona sem þú sér fótboltamenn deyja af því að fótboltamenn hafa bara fengið hjarta, slög og
heilabóðföl
hann dó svona 2003 eða eitthvað hérna, og hann fær semst eitthvað heila blóðfall í leik með Porto eða eitthvað og þetta vídeo að því er mesta feel bad vídeo sem er til og það er einhvern veginn búið að týrtjörka það upp sko. Sýnt eitthvað svona slow motion og það er eitthvað svona músík yfir og bara svona viðbröðin hjá öllum þegar þeir eru að reyna að lífga við
oh my god,
og ég hef einhvern veginn endað YouTube session ógísla oft á þessu vídeoi og fyrir mér þetta endastöðin það þetta portóleikmaður að deyja það bara,
bara endirinn á internetinu
það endirinn á internetinu og þegar ég fer að sofa eftir það sem kannski klukkan bara 4 morgun algjörlega úttaugaður og búin að því þá sef ég illa og, já, og hef eiginlega komið sjálfum mér í
Erfið að draumfærir
Já, gríða
Já, einmitt, búin að borða mikið ost líka þannig þú fer ennþá meiri margt þær
Já, mikið svona
bjúgaður
Já, bjúgaður
Bjúgaður draumur
Og Porto, hérna, vídeoðið maður
Já
Það bara einhver breymsaltur ostur og
Einmitt
Og íslenskt Já
Filter af bjór
Já
Einmitt
Einmitt, sko
Ói Já, ok, mér langar ekki að horfa á þetta
Nei, þetta ekki
Nei,
Ég man þegar hún dó, þetta ekki svipum tíma á Alaya?
Jú, 2002 eða eitthvað Alaya til 2001
Vond ár fyrir svona R&B
Hræðilegt, sko Immi, þar voru bara hrynja
já, já.
Fucking hell
Sko, Alaya dó í hérna flugslisið
Ég er með kenningum þetta sé út af
Destiny's
Child
Bahamas,
já
Þetta Destiny's Child
Þetta
Þetta infiltration, sko, já,
Fín bía
að
reynsa sviði
Jésús minn, auðvita
Hún byrja svo snemma Svo komum við með þetta, þannig að lemonade og þetta dæmi þetta, þetta framhjál dæmi þetta, allt feik
Það auðvita, eða þú veist, þetta var kannski ekki feik en þetta samt bara geðveiku seller Þú heldur framhjál með plata sorry plata, sameinlega plata
Já
Þú veist, þetta rugla og bara túr númer tvö þau saman hérna
Já
eða hann að backa upp syngar fyrir hann
þú sá spjóns við
það fucking helmaður það er engin manneskja í heiminum jafn mikill sko, mikill sjórunner nei, hvað heitir það?
Performer,
á þessi kona
já.
Hún er styrlu svo fór ég að horfa á vídeoan á netinu sko, hérna, þar sem hún festir hárið í einhverju svona viftu og hún er að syngja Halo bara, og heldur bara við höfuð á sér bara ennþá að syngja og kemur einhver sviðsmaður að bara klippa af henni hárið skilur þú veist og eitthvað svona hún heldur bara við og hún er með eitthvað gerfi hár og lengingar og eitthvað svona en hún bara, svo er það bara komið og hún bara lítur svona aðeins, já hvað þetta er komið og ég held áfram að labba og hún alltaf fólk trillist ég fyrir bara grátar í sér svona
þetta
er svo magnað
og ef við séðan að þú veist á svona tónlingu sem eru svona mjög prótsýrða tónlingar eins og svona setni tíma Michael Jackson tónlingar þá er hann sko oft upp í einhverju svona krana veist, og þetta oft bara ógæðlega erfitt þú veist, hann er að labna upp á tröppur og það svona einmitt geða eitthvað vindur og hann samt ekki að dansa og að syngja og maður bara dáist að sko bara hvað þetta er mikið vinna
einmitt þetta er bara algjört
pool,
sko, en hún dyrkar þetta, minnst það svo kúl og ég held hún sé ekki tussa sko. Ég held hún sé bara mjög ég held hún sé nett sko. Ég ímynda mig það, hún er alveg með veist, hún er búin að sama krú óksla lengi og bandið hennar ógisla stórt sko, dansarni líka geðveikt flotti visuálar sko og hún er bara, hún getur gert það sem hún vill sko, hún er eiginlega drottningin í heiminum held ég
Já, ég myndi segja að hún væri mjög sterkur
Við fórum yfir það þegar við fjölluðum um hana að hún er sko búin að vera á toppnum í entertainment lengur heldur en fólki sem við höldum alltaf að
Já, ymmi
að því að sko, Michael Jackson hérna, var á topnum frá því að vera sólalistamaður og þangað til að fyrsta barna hérna, misnotkunar dæmið kemur upp þetta ekkit svo langa tími, þetta 12 ára ekki,
Já, ok, en hún búin að vera bara síðan
97,
síðan hún drap Lísu Leftæ
Já, í rauninni fyrir sko
Já
Auðvitað, einmitt
Já, og þetta er svo rosa langur tími Þetta er við 20 ára, þetta er miklu lengur en Madonna var on top sem pop hell. Í pop game sko.
Einmitt
Þetta er rosa langur tími til að vera þar sko.
Já, einmitt
Miklu lengur en eitthvað bara, þú veist, Elton John eða eitthvað svona kílur sem eða, þú veist þessa típur, sko
Og hún er ekkert að gefa eftir, sko
Nei.
Hún er ennþá bara, já. Og hver á einasta manneska sem borgaði sig inn á þessu tónleika held að hafa verið 90.000 manns eða eitthvað annað
Blessaður
Það rugl sko að bara fekk allt fyrir allan peningin sko Það var ekkert Þú gast ekki verið að hugsa bara 80 Kostaði mig 15.000 kall Það var bara tjúla sko
Herri, ég að spá hérna Þetta er bara svona lag svona þitt hérna þjóðsöngur þinn
Já,
veist, það er rosalegu texti hann ég hef ekki mikið pælt í honum, hann er rosalega langur eða að fara yfir hann
Já, þetta er merkilegu texti að því leiti að þetta lag varð númer eitt en það er að tala um AIDS og eiturlegu eitthvað svona
algjörlega,
bara 90s
bara súpa
Já,
algjörn
þú veist bara, ef þú tekur, ef að 90s ef að nýjan kjötsúpa þú setur ausu hann í og tekur eitthvað upp úr, þá færðu smá age, smá smá krakk eða svona
crack cocaine
já.
Smá færi, alnæmi, já. Smá sleikja sígarettu hérna
það svona eitthvað svona innir sitt í vesinn alltaf hann í nýju hérna, ef ekki bara taka það, þú bara túlkar jafnóðum, þetta eiginlega bara svona
Þetta test.
Já, test, við dreytum svo því, hvað það þýðir fyrir þér, þetta má var svona Ok, lagi heiti Waterfalls
Yes, það þýðir hérna Foss.
Jú. Já, en þetta eru Fossar eða ekki?
Jú, jú rétt Fyrsta villa
Strax búin að klúra þetta
Oh man.
Nei, strax bara að pæla hvernig heitir að Waterfalls, hvernig þetta Fossar skilur,
Já, ég hef aldrei skilið, ok, förum við þetta
A lonely mother gazing out of her window, staring at the sun that she just can't touch
Já, það er sonurinn sem í dópinu
Okay.
Eða þú veist, hann drug dealer
Já.
Og hún næri ekki til hans
okay. If at any time he's in a jam she'll be by his side but he doesn't realize he hurts her so much
Já,
einmitt eða hún bara
Ef harpakan slæðir þá hún mætt en
Já, skilurislaus ást Skilur engum máli hvað hann klúra miklu hún mætt annað ef það verður eitthvað But all en hann náttúrulega átti sig ekki á hvað hann valda henni miklu sársaka But all the praying just ain't helping at all because he can't seem to keep himself out of trouble
Einmitt
Hún biður fyrir honum og, já. So he goes out and he makes his money the best way he know how another body laying cold in the gutter
Já, svo er hann, einmitt, þetta er óslega hérna bara fljótt að gerast
já.
Það bara hann fer út að því hann ætlar að ná einum díl og svo bara dúk, döður
Já
Þetta svolítið hars, af því að þú fattar ekki þú veist, það rosa
Og það hann sem dó
Hann dó, já,
hann
bara skotin Nei, hann bara skotin okay.
Það sést í myndbandinu, sko
Já,
skil.
Og svo verður hann að draugi
Draugi Þetta rosalegt, sko Og listen to me, segja það
Já.
Don't go chasing
Listen to me, hvað þetta? Hvaða effekt þetta á röddunum? Hérna, þú veist Another body Syngur hún bara svona
Já, hún syngur bara, þetta er bara, þetta er bara Britney effektin
Já,
þetta er einmitt það
Svona kinda
Þetta er kindadæmi En það er syngur hann mitt með þetta líka Kindadæmi, þannig að Dirty
bap Já, ég fyrir að gleyma því
Kindadæmið er rosa mikið Þau eru að starta kinda
Já,
kindil
Hvenær hérna Britney hérna, hún nær alveg píki í kindinni hann
Já, hit me baby one more time strax þar og svo hann það sem er í samfestinginum hann
Oops, I did it again
Það er hann alveg með jarmið alveg klart
Ooh baby, baby
Hvað heitir það hennar Jú, já, úpsættir
Úpsættir again
Vá, ok Svo segir hann listen to me, ok don't go chasing waterfalls Please stick to the rivers and the lakes that you're used to I know that you're gonna have it your way or nothing at all but I think you're moving too fast
Þannig að hún ok, þannig er hún samt að segja ekki alveg fara út í stóru hákarlana strax heldur vertu frekar bara svona fiska smá, síld eða eitthva þú veist þannig er hún að segja ekki verið að gera svona stóra díla vertu bara svona díla þess minna
í raun og veru
Eða, þú veist þannig hún er accepti að sko djópið hans sem dýler það er rosa mikill skilningur
en er hann dáin þegar hún segir þetta
já, hann dói í setningun undan
en akkur er hann þá að segja þetta
ég skil það ekki
ég veit það ekki
Nei, sko, þú veist, jú, ég meina höfum þess að tólku núna og þá er þetta þannig bara ekki vera alltaf til fossa verður bara í litlu sprænunum
já. Það er allt í lagi að selja gras ekki selja heroin eða, þú veist
já eða sko þú veist það sem að hún segir sko rivers and lake sko sem er alltaf svona kyrð þar sko fossin er violent og eða svona ofbeldisfullur og eða svona mikið asi og svona en kannski svona meira meiri flaumur meira magn á stuttum tíma skilur þannig kannski hann segir að vertu veldu það sem er rólegt og örugt
en er ekki kallar þess að þetta segja sko I think you're moving too fast við einhvern sem er dáin
Jú, bara Þetta er ekki einu sem told you so Þetta er svona
Herðu þú út að fara svona aðeins og rættið
Bara sjá þetta líslaka á hérna
Roller
okay.
Roller
En sjáum hvað þetta fer, það er ógsta mikið að texta eftir Little Precious has a natural obsession for temptation But he just can't see
Já, ég dýrkaði hún kallið sko Hann Little Precious
Já, einmitt
Það er þetta gott sko
Hann er með náttúrulega tendensa fyrir freistingum
Já
En hann veikur fyrir, hann sér ekki hvað gangi
Já, hann veikur fyrir hristingum
Já
Þetta hann eða ekki?
Jú, eða okay. ekki?
Jú
She give him lovin' that his body can't handle But all he can say is Baby, it's good to me
Einmitt
Ok, hún gefur honum ást Eða þú veist það lítur á bara Hún tala með eitthvað svona kynlífs
Já
Gúmelega En his body can't handle Hann ræður ekki við
Býtu, býtu rólegur Býtu, hver þá hann núna? Er ekki hann sonin sem dó?
Nei, 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 við erum komin í nýtt Nú erum við komin í alnæmis sectionið
Þið þurfið að láta fólk vita
Sorry, já, fyrir ekki Við á, fyrra versið
Þið erum við myndbandi á hreinu
Svo,
já,
já
Svo þið er þetta svona skiptir ykkur
Já,
ég man þetta Þið er ekki Já.
Þetta var okay. eiginlega á þeim tíma þegar þú þurftir stundum vídeo til þess að skilja textan
Já.
Er það ekki?
Jú, bara markmiðlun veist, mm-hmm. Það er alveg eðlilegt að sá allir vídeoð
mm-hmm.
En hérna, hvað sér þetta á?
Sko, já, ja, sko líka með hans ræður ekki við Body can't handle það ekki
mm-hmm.
Hvað?
Er ekki bara veiran?
Jú, allir það ekki, sko
But all he can say is baby it's good to me One day he goes and takes a glimpse in the mirror Já. But he doesn't recognize his own face
Já, þetta er eitthvað sko
Þetta er náttúrulega bara vísun í steina með Philadelphia lagið Streets of Philadelphia
Já, emitt
Þannig að
Já, býtu
Hann segir eitthvað svona eitthvað Þannig að Was unrecognizable to myself
Já, emitt
Took a look in the mirror Could see my own face
Já,
Var hann líka með alveg?
Nei, hann var að fjallum eins í hérna Læðum Streets of Philadelphia sem er aðeins eldra lag 93 og okkur Þá tar hann það sama, horfir í speil og...
Já,
já, ok
Og það líka eitthvað sko líkamlega einkenni HIV smits
já.
Það kemur eitthvað fram í eitthvað skona útbrotum eða eitthvað svoleiðis eða það eitthvað svona hægt að sjá
Líka bara fólk verður bara,
bara slaft og...
Já, líka bara missir sem sagt líkamsþyngd og...
Já, 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 já Þannig að það er eldið verið að vísi það líka eitthvað
Já, þetta er rosalega
Sjá eitthvað svona
Einmitt
His health is fading and he doesn't know why Three letters took him to his final resting place
Ok, hvað er það? Það er HIV
Já,
já, ok
Ég hélt mjög lengi að vera þannig sko S-E-X
Ó, ég hélt alltaf að vera R-I-P RIP
Já
With S-E-X
Já
Sex
Já
Nei, þetta er pottet HIV
Þetta er HIV
Já, 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 ok Ég hélt þetta núna, gott
Já
Það var S-E-X
Já, ég
Ég bara var ekki, eða veist Já
Reisi í gröfinar
Já Það er nú fólk sem myndi vilja fara þannig sko.
Það er eitt sem ég er svo kúl við enn sko, Því vorum að tala svona bara orðið sex
mm-hmm.
Það er svo ógeðst að svona all around þægilegt orð fyrir svo ótrúlega mikið
mm-hmm.
Skilur við Það þýðir einhvern veginn sko, Það þýðir náttúrulega fyrsta lagi það þýðir náttúrulega bara kyn
mm-hmm.
Og það þýðir kynlíf
mm-hmm.
Og það þýðir líka eitthvað er bara svona sexy
mm-hmm.
Og svona
já. Sex on legs
Já, já. Bara sex on legs Og þetta er bara svo þægileg svona þægilegt orð fyrir svona mikið
mm-hmm.
og það er einhvern veginn ekki donlegt en þú veist getur samt alveg verið að þýða eitthvað mjög grafíst skýrur mm-hmm. bara,
já,
bara þú veist tungumál er glikað skýrur mm-hmm. að hérna, þú veist, bara kynfræðsla er rauklega mjög léttar í bandaríkjunum
mm-hmm.
það er bara kids, now we're gonna talk about sex
mm-hmm.
og svo er bara hægt að fara út í eitthvað svona eitthvað intercourse, eitthvað svona nánari orð eitthvað, mm-hmm. þú veist, sem er svona Þú veist, á Íslandi verður þetta strax eitthvað Í dag ætlum við að tala kynlíf
Já.
Og það er ekkit það er, Ok, ég þarf að koma mér út úr þessu Það á ekki, kynfræðsla á ekki að vera sexy dæmi
mm-hmm.
Nei
En það á ekki að vera 100% líffræðilegt heldur
Nei
Skilur við,
mm-hmm.
á íslensku er það smá skóla hjókrumvengunni bara, við ætlum að tala kynlíf
mm-hmm.
og það verður bara svona, já, erum við að fara að tala bara amöbur og knappskot
Já, fræðilegt
Fræðilegt,
já, 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 já.
En sko er það bara veist,
Já, þeir, orðin eru bara já. Meira sexy sko.
Já, það er bara þægilega
Já, einmitt
Svona hæfilega sexy sko.
Já, samræði
Já, það er bara, það hljómar eins og hegningalega brot
Já,
einmitt
Ekki þendur lakast ekki nöðgun En það hljómar eins og svona
já.
Þú veist, ef þú ert að lýsa Einhverju álöfraðan hátt
mm-hmm. Já
Eða bara, já, einhverju svona
Það er ekki rosa sexy að hafa samræði við einhvern
Nei, það hljóma eins og hræðilegt sé að fara að gerast
Einmitt
Þegar þú samræði og svo kveiktu þau í húsinu
Já, einmitt
Báru eld af húsinu
Og höfðu samræði
Já, ríkalegt sko
Að höfðu okay. samræði
Þá erum við
Mikla samræður
Býtum við Já, heyrðu, þá erum við búin að taka hana áhuga á hlutan
Já
Three letters took him to his final resting
Hann bara, einmitt, síðasta línan, dáin skilur við hún grepur alla bara
dreigja allir í þessu
ekki svo, eða orðum
svo er að sama náttúrulega bara don't go chasing waterfalls
já þetta er sko vissu, það er ekki Paul McCartney lagið waterfalls
nei
það er single af held ég McCartney 2 plötunni sko sem það 70 og Nei, Þa, nei, það hún svona 80 og
Það ástæðan fyrir við tekið það ekki
sko. Nei, einmitt en það sko, singullin eða viðlaðið það sko Don't go jumping waterfalls Please stick to the lakes, held ég ef ég maður rétt
Ha?
Já, ég sé að spila brotur
Jú, það fyndi, getur verið einhver sýtering En fyndi að fólk sé eitthvað að pæja þessu?
Ég minnst, einhvern stór ef að Lisa Leftaði López hafi verið að hlusta á McCartney 2, sko Ég veit ekki
Maður veit ekki, sko. En sko, mér finnst þetta svo fyndin pæling, sko þú veist eins og núna don't go chasing waterfalls, beti hvað var það sem hann gerði vitlust, sko
já,
ég meina
hvernig var hann að fara sér eitthvað, fara of geist þarna, sko
með að vera að ríða,
ríða um
já, en ég meina, þú veist
nei, hún er væntanlega með alnæmi, konan
já,
og hún er að smita
En þú veist, fyrir mér ég don't go chasing waterfalls, er svona eins og ekki elta það sem er of rosalegt og stórbrotið fyrir þig.
Nei.
Já.
Og þú veist, mér finnst þetta bara svo skríti, ah, ok,
já. Ég skil hvað að minna, viðlaði passar ekki alveg inn í þessa pælingu, sko.
Nei, ég er alveg sammálaði.
Nei, maður reyndar að waterfalls eru svona hættuleg, sko.
Já, en sko, er þá ekki bara water, water er bara lífið, skiljiði. Mm. Þannig að það bara að vera að segja
Vertu, sem,
vertu bara í rólega lífinu Já,
ekki vera með,
já.
Sem er þá bara með því að stunda kynlíf
Ég með svona fólki sem með HF aftur.
Já, en eitt með það sem bara alltaf að skilur að ég veit að þetta alltaf rosa vel meinandi hana og hérna, en náttúrulega þú veist, fólk með HF aftur skilur Þetta er náttúrulega bara ótrútt bara...
Já, það lifi bara eðlilegu lífi í dag og,
Já, veist, líka þá, ég meni, bara... veist, það er smá svona verið að gera þau að skrýmslum hana
Já, sko, það var líka bara þú veist, allir rapparar voru alltaf að tala um þetta, þú veist best where the Jimmy in the city of sex mástu, þegar Tupac sagði það Þú veist, það er enda laust verið að tala um smokkanotkun bara
Smokkar eru rosalendi í stemmi
Einmitt Þannig þetta er svo ofarlega í huga þeirra að stunda ábyrgt kynlíf eða þú veist
Við skulum bara nýta tækifæri og minna fólk á smákinn
Já, einmitt
Setta öryggi á oddinn
Öryggi á oddinn
Það er núna það sem þetta lag fjallar
Já
Að setta öryggi á oddinn
Öryggi á oddinn Sem ég bara ógæslega gott slagvörð
Já
Já, öryggi á oddinn Bara
fyrir allt sko
Já
Í raun og veru sko
Æ, já
Okay. Okay, I see rainbow yesterday. Þetta er
As in a rainbow yesterday. Já,
þú kannt það
ekki. Þetta er rapi, ég kann það.
Viltu ekki bara negla
það? Ég þurfti að læra það eitt á einu kvöldi.
Viltu hafa textana, viltu bara
Nei, ég kann það.
Hvað með það?
Okay. Oh fuck, það grínast.
Það ertu eitthvað takt eftir.
Nei.
Kveikti hérna á fan machine.
Nei, ég geri þetta taktlaust.
Okay.
Tjekkum, okay, ég veit. Geri þetta taktlaust, svo okay. skaltu hlusta hvort ég sé á sama tempói og Actual lagið
Okay.
Þeir eru að
rappa I seen a rainbow yesterday But too many storms have come and gone Leaving a trace of not a god given ray Is it because my life is 10 shades of grey I pray all 10 fade away Seldom praise him for the sunny days And like his promise is true Only my faith can undo The many chances I blew To bring my life to a new Clear and blue and unconditional Skies have dried the tears from my eyes Not my lonely cries My only bleeding hope is for the folks Who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the pouring rain Who's to blame for tooting cane into your own vein What a shame you're shooting name for someone else's blame You claim the insane and raise this day in time For falling prey to crime I say the system got you victim to your own mind Dreams are hopeless aspirations In hopes of coming true Believe in yourself The rest is up to me and you
Yeah Woo
Þetta eru upp á tíu hérna Ég var að fyrir þetta Já
Oh my god
Þú varst meira þess að með svona þess að þú veist Anna with such an enduring pain Skrifa svona wit
Já
Þetta er gott maður
Já ég er líka að reyna kannski að herma eftir henni sko
Já Náði jarmin alveg vel sko
Yeah
Þetta var ógstlega Og þetta er þetta svona sjónlóta hans a?
Nei þetta er
Þetta er svona frjálsflæði sko
myndi ég myndi segja það
Já en ég er að spá Hvaða sjónlóta er þetta á konceptið
Já
Já
The many chances are blue to bring my life to a new clear blue and unconditional skies Vist, er þetta ekki sjónarhótt þess sem að
guða jú, það hlýtur að vera
já.
En þetta þarf ekki endilega að vera maður þú veist þó að þessi maður í fyrsta erindinu
eða maður í báðum erindinu
en þetta er sjónarhótt þess sem að er svona að horfa stöðu við þessar freistingar sko.
Einmitt.
En það er rosa mikið að góðri spekki þarna sko.
Já, ég sko þarna línan sem ég talaði í byrjun sem var eina línan sem að eitthvað systir vinkonu minna kunni í þessu lagi mm-hmm. var Who's to blame for tooting cane into your own vein?
Já.
Já.
Einmitt sem er þá bara að sprauta sem ég...
Já, hver... Hver er ábyrgur fyrir því að þú sért að dundra crack cocaine?
Já, já. En loka niðurstöðan þú ert ábyrgur.
Já, einmitt.
Hérna, þú ert ábyrg, sem sagt, maður á að taka ábyrg á sjálfum sér.
Mm-hmm. Og seta örgjóð á þinn.
Mm-hmm.
Seta örgjóð á þinn. Svo eru flottar línur hennar, svona eins og hérna... sko, já, þessi lína mjög flott, sko, svo er hérna... það eitthvað hérna sko, svipa, svona sem kallast á við fossana, sko. Æ, hvað þetta hérna? Að maður eigi ekki að elta, sko. Það, bara, maður á ekki bara að elta glóri í þið, sko. Hvað þetta? Haldi bara áfram að tala ég, sko.
Já, ok,
sorry.
Gott útvar.
Dreams are hopeless aspirations.
Já.
Já.
And hopes of coming true, believe in yourself, the rest is up to me and you.
Einmitt.
Þú veist, mm-hmm. ég meina, þetta niðurlagið. Já. Sko, hérna, draumar, þú veist, ekki bara elta, þú veist, þetta að sama eins og bara ekki elta fossana, skiljum.
Mm-hmm. Já, dreams are einmitt. Hopeless aspirations, já. Sagði hann þá.
Dream, já, ok, þannig að draumar eru vonlausar, vonlausar inspiring, hvað er aspirations?
Segir þetta var Martin Luther King. Beint í andlið á honum I have a dream Já, viltu fá AIDS og, og hefna, Don't go chasing waterfalls, MLK Slakaði bara á Hérna, viltu fá
hva?
I have a dream, hvað meinar Hvernig draum, það enda bara með Tootin' your vein
Tootin' cane in your vein
Einmitt Hann hefði enda þar
Já, við skulum bara vera í Little Lakes og sprænum, kallið minn MLK
Við erum rólegir hérna
rullaði niður á þessu púlti Paldi, og einhverja slökka
það væri bara, þessi að textin hefði farið í eitthvað svona eitthvað svona, mm-hmm. Martin Luther King had a dream
mm-hmm.
eitthvað, við veitum hvernig endaði fyrir honum eitthvað svona
já.
En þú veist, það er náttúrulega hefur verið saga þú veist, skilurðu hérna, race baráttu í bandaríkjunum að hérna, fólk hefur staðið upp og mótmælt en, þú veist hérna, og sama hvað tíma það er og það er alltaf fórnalömb
já, já.
En ég meina, þú veist, meðan við það, þá er þetta kannski ekki fallið skilabóð. Þetta er svolítið svona, sættið ykkur bara við að lífið er,
já.
Þú veist, don't go chasing waterfalls. Þú veist, þetta er ekki kannski svona, þú veist, þetta er svona raunsæðis skilabóð.
Mm-hmm.
En ég meina, þetta er samt svona eitthvað sem að...
Já, ég skil, einmitt.
Mm-hmm. Já, mikið og líka mikið talað það sko í sérstaklega í sexunni og svona þeirra mesta ólgan... eða svona mesta ólgan þangað til kannski núna eða eitthvað í þessum svona réttindabaratum það var mikið verið að tala að fólk að taka það rólega sko, þú veist, þegar þau ekki byrður að taka svona stór skref í einu sko.
Mm-hmm.
Þetta er bara sama í öllum svona baratum hvernig þetta baratum öllu
Einmitt,
og það er hérna hérna
hver segir það? Að þú veist, ekki svona stór skref eða er það, það bara svona
það sem hinn er ráðandi
Já, og líka í öllum byltingum þá er alltaf hérna, svona, hérna radikal fólk
mm-hmm.
og svo er fólk sem vil gera þetta á miklu íhaldsamari hátt og það er alltaf barist innan alltaf fylkinga sem er að reyna að ná einhverju fram
mm-hmm.
og sumir eru svona, þú veist, eins og í sem sko, til þess að við tökum þessa baratu svona mm-hmm. baratu, hérna, litaræði bandaríkjunum þá er hérna þá er oft svona eitthvað svona voice of reason hjá svona eldri
mm-hmm.
hérna, þú veist sem er að segja neð Hérna, veist, ég, þetta er eitthvað sem mann við segja bíómyndum svona, þá er þetta hérna, nei, þetta endar alltaf á því að við erum bara niður, við skulum bara
mm-hmm. Já, bara eins og líka bara eins og í MeToo dæminu MeToo byltingunni síðasta haust eða hvernig sem það var já, þá þú veist, maður tók eftir því að svona eldri feministar voru einhvern veginn svona, þetta nú er svolítið eitthvað, við ekki fara með hægð eitthvað svona,
já, veist, einmitt
taka þér rólega eitthvað hérna,
já, einmitt
svolítið mikið eitthvað
þessi líst sko í Íslandsklukkunum, þessi líst hannig að sjálfstæðisbarátta Íslendinga,
mm-hmm.
þá líkir Halldór Laxness þessu við það að svona þjóð, svona lítil þjóð mm-hmm. sem er svona lítil, þess að vera sjálfstæð þá, hérna líkingin sem er gerð er Það sem að músin gerir þess að vera frjáls
mm.
er það hún hérna, er þolumóð, hún býður
mm-hmm.
og hún slakar á öllum sínum kröftum
mm-hmm.
og þangur til að maður heldur að hún valdi ekki meiri skaða sé bara, þú veist, dáin
mm-hmm.
skilur við eitthvað og þá sleppir hann því
Einmitt. þá stekkur hún í
starf. Og það er það sem er svona, þú veist, hann líkir sjálfstæðisbaráttu lítil að þjóða við. Það er algjörlega undirrunni oki stórþjóðarinnar. Og að við klórum of mikið.
Fuck you, Denmark.
Já. Já, og það var, þú veist, eins og Ísland varður og endanum, sko, fyrst ver, þú veist, að vera sjálfstæðskýru hérna þegar hérna næstandir eru inn í
Danmarku.
Þá er það er distraktionin sem að músin býður eftir þegar hún sér, þú
veist,
fullveldið hana, var þetta ekki fullveldið?
Nei, það er, hérna, sjálfstæði. Sjálfstæði fullveldið er 1918
já,
núna.
Já, sjálfstæðið kemur
44
já.
Þegar það er ennþá Nazi regime í Danmark
Nazistinu
En sko, það má segja að einhver leiti á sem alltaf ekki að túlka þú mikið þá er, þú veist, við erum að heyra svona smá íhaldsama sjónarhóttnið í þú veist, bara, þetta er bara svona realistic hérna,
emitt
Don't go chasing waterfalls, bara ekki ætlaðir of í,
já.
En þetta samt ekkit bara einhverja sko mannreitna bara þetta bara svona lífið, skilur
við já.
Þetta meira að það sko svona, bara dagalegt líf, bara
Já, ég held, allar svona byltingar og baráttur og eitthvað svona, þær þurfa alltaf þú veist, hérna flóð
já.
Og svo bara svona, ok, býtu heyrðu þetta er orðið tungumálið núna
já.
Gefum okkur nokkur ár til þess að venjast því og hvernig er að díla við þetta
Einmitt.
Og svo þá er komin þú veist, einhver aldurshópur sem er komin aftur með nóg og þá kemur annað flóð skilur og svo erum við bara svona, heyrðu býtu við þurfum aðeins að þurrka hérna, þurrka hér
Hérna, getur vera 90s almennt, þetta er alveg hápunkti 90s sé svona, svona tímabil svona svona hvað segir, realisma sem þess að drönsæðis í ýmsum málum af því að sko grönsið er mjög mikið þannig við vorum að tala það mjög mikið svona inner city, vandamál og fleira og svona og bara einhvern veginn ekki, fólk er ekki í svona miklum byltingar hug heldur meira svona praktíst einhvern veginn
Já, einmitt Mér svo skrítið sko að því við náttúrulega vorum svo ung in the 90s en við vorum samt til það er svo erfitt að átta sig á þú veist Ímyndi mín af því sem var að gerast in the 90s er bara hvað mamma mín og pappi voru að gera, eða þú veist
Ég held að hafi verið sko sjálf óvægt að segja svona, minna af svona byltingum sko
Já, svona, það, svona, veist, það var ákveðin dóði, ég skilur, svona fylgdi þessu grönnstæmi og svo slakker mentaliteti sko
Já.
En á móti kemur, þú veist, var allt logandi í hiphop heimanum skilu, það bara í öllu varandi svona lögreglofbeldi og óeirirnar í Watts
Eli Rats er
92 þú veist, það var allt það var alveg, þú veist
þær eru en þessar óeirir eru þannig 92 en svo er ekkit kannski mikið meira það er svo erfitt að bera saman það sem er búið að gerast undanfæri 2 ár er Black Lives Matter undanfæri 3 ár ég held að það sé samtalið frekar mikið sko svona, þú veist og það hafði kannski ekki gerst mikið svolítið tíma áður
sko. Nei, einmitt
en það er þetta að bera saman við eitthvað sem hefur áður
einmitt.
Já, einmitt líka út af því að við vitum ekki hvenær það búið ef við sjáum það ekki meðan við erum að upplifa það að þú veist
en mér finnst þetta smá bylningar tími núna
Já,
og það er út af, það er náttúrulega það er ný tól, það er samfélagsmiðlar sem er verið að nota í fyrsta skipti að með fullum þunga núna og hérna, við vitum ekki alveg hversu mikið það mun breyta en það mun kannski, þú veist, bara hver kynslu hefur sín tól, sko þú veist, fólk hafið músikina og tónleika og frjálst útvarp og það þótti bara mjög mikið á sínum tíma fyrir 40 árum, 50 árum
já, einmitt
og núna er þessi tól og svo, þú veist, þau duga bara ákveðið langt, þau gera bara ákveðið mikið, sko
Og eru náttúrulega filtreruð. Ég var að heyra það er bíómynd sem sko, hérna, mér finnst það ógislega áhugavert sko, að því öll þessi netfyrirtæki, Facebook og YouTube og allt, outsourca sko, þú veist, hérna, filterþjónustu. Kaupa filterþjónustu af fólki í Filipseyjum.
Veitu, hvað er filterþjónusta?
Filterþjónusta er fólk sem situr og horfir á það ógislegasta sem kemur á internetið og annarkvort dýlítar því eða ignora það og hefur fjórar eða fimm sekundur til þess að ákveða sig og þetta er bara, þú veist, ógislega vídeo eða þú veist, þetta er til, þetta er bara community standard stótið á öllum þessum vefsíðum.
Já, það er tölvur gera það einhver liti líka ekki, þau geta fundið teipi og eitthvað svona.
Já, ég held samt að þetta sé mestuleiti.
Já, meinar bara sem það finnur geirvirtur á Instagram og svoleiðis.
Já, og náttúrulega bara, þú veist barnofbeldi eða já,
þú veist tölvunar finna sko flagga eitthvað dót og svo kannski fólk sem tekur loka ákvörðunina
já, ég held það, eða þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það en ég held að sé að miklu leiti til
svo tölvan, hún flaggar sko styttu með tipi eða brjósti, skilur
já.
Og svo kemur manneskjöf bara, eða bara stytta einhverju safni á Ítalíu, skilur leifum þess að fara gegn
ég eftir að sjá þess að mynd, sko, ég bara búin að heyra hana mér finnst þetta ógeðslega áhugavert, sko, út af því að það svo mikið af svona þú veist, einmitt bara fríða nippul, skiluru, sem byrjar á internetinu og einmitt bara vetóið af Facebook, sko að þá bara einhver fólk í Philip Seim
já
en hérna Já, þannig að við erum með alltaf þessi tól til að gera byltingar en við getum samt ekki notað það því það einhvers konar, þú veist, hérna
Já, þetta náttúrulega stór fyrirtæki sem að eiga þessa miðla og hérna og það búið að gera margar góða byltingar með Facebook og Twitter en það náttúrulega líka eiginlega búið að manipulera fólk til þess að kjósa fasista í embætti
Já,
í stórum einmitt. Ríkjum og algjörða vitleysu, skilur Það líka bara verið að manipulera fólk til þess að líka það rosalega mikið bara stórfyrirtæki að ræði í heiminum dag svona plutokrasi eða hvað heitir það rosalega mikið bara hérna þú veist við skulum ekki gleyma því að það er mjög gott að við getum nota þessa miðla fyrir eitthvað gott en þetta eru stórfyrirtæki og þau eru að hugsa að græða mér finnst Facebook til þess að vera bara orðið ógeðslega mikið bara einhver drull bara þú veist ég held að ég væri svona sæmilega eitthvað svona intelligent gaur eitthvað svona eitthvað svona, eða það að segja mín netnótkun myndi svona láta mig fá auglýsingar fyrir einhverju svona eitthvað, viltu ekki kaupa þér en að leslampa, eitthvað en nei, ég fæ náttúrulega bara eitthvað drullu bara eitthvað svona eitthvað fótosjópaða myndir af Rúnari Frey, eitthvað, hann varð gjaldróta en grætti 100 miljónir á tveimur dögum, eitthvað fake news drastl, eitthvað, skilur við
meðan að þú veit bara byggjum leslampa það er ógislega gott já, einmitt ég veist að ég gerði Facebook ég unfollowið alla, nema svona 30 það er yndislegt
það er samt ekki nóg, maður
það er þú veist bara bestu vinni mína þannig já, gamla sko, ljósmyndir
og auglýsingar inn á
já, það er allt óviðandi
já.
Ég er svo léleg
ég er mjög mikið sko svona matar
já,
dæmi sko
einmitt ég man ekki hvernig auðlýsingar ég fæ
ég fæ náttúrulega
bara eitthvað svona standart, þú veist, þrýtu kona bara eitthvað, viltu ekki fá leggings og grenna þig
viltu vinna áskapta stöð 2 og pítsuvislu frá Dominos er hérna svo rétt fyrir ofan það er ég með svona dauða þjónustu
útfara þjónustu?
Nei, þetta er miklu, miklu meira sikk heldur en það sko þetta er eitthvað út af því að ein vinkona mín enn í Kanada hún var að vinna í einhverjum svona dauðaverkefni Veist, ég var bara mjög mikið inn í einhverjum svona dæmi við vorum að stúdra svona death industry sem eru svona líknadeldir og svona líknadauði og okkar dót og, hérna, og sem það eru tvær vinkurum mínar sem að vera að vinna í þessu og það eru ofta að posta einhverjum dóti og þetta er áhugavert en ít ofta á þetta
Já.
Og nú fæ ég bara ógstlega mikið eitthvað svona um eitthvað svona eitthvað, þú veist það eru eitthvað svona eitthvað klíník í Sviss það sem hún getur bara fengið sprautu og hort og eitthvað svona eitthvað vatn og dáið
Nice.
Og þetta eru svona, svona auglýsingar skástrík svona umfjallanir eitthvað sponsored ads influencer drastl og þannig að ég fæ pítsuvisluna og svo fæ ég eitthvað svona death industry drastl Facebook bara fýtum eitthvað mjög mikið þannig sko.
Oh my god Það er alveg meira þess að tengingan á milli, sko kransastíflan og
já, þú veist heldur,
betur,
sko. Og það tengist allt auðanum, sko
Já, einmitt
Þú veist, við erum já, alltaf bara sekund er nokkrum tengingum frá dauða, sko
Já, öll, einmitt
Þegar pappi minn segir sögur þá var alltaf einhver dáin bara, og það gerir svo snöggt og hann smeldar alltaf fingrum þennan deyr og þetta eru bara sögur þar eru bara, þessu, hann er bara svona er sögur á honum
Hann er eins og T-Boss í Waterfalls
Já,
smelli fingrum, lókerindis, dáin
pappi er bara, heru, og svo var bíllinn að koma við ekki og þeir svoleiðis, maður þetta er svo flott hjá þeim skiptu alveg um alla klossa, alveg gjörsanlega og ég var að tala henni við bíðuröfyrkjan og, hérna, og systir hans þess að hún var gift manni hérna, hann var rosalega flottur strákur, hérna, hann var með hérna, svona garði vinnu einhverja og bara svoleiðis sá hún garðana hjá öllum og svo er hann bara um daginn og hann hérna, og hann greinis bara og þetta er krabbi og hann er bara farin sko. Þetta er svo fljótt, skýrðu Þú ert mér að taka bílum við gerð Það er bara, þú þekkir einhvern sem bara dó Það var hún gerir sér alla Það er svo mikið að fólki að deyja Það er bara, dauðin er Einmitt. Mest tekin af öll
Einmitt. einmitt.
Það bara
mest
mikið,
tekið,
já, mest tekið af öllu. Það engin sem sleppir hún. Dauðin tekin af öllum.
Einmitt. Það 100% nýting.
Já.
Einmitt. Á einhver á konsepti.
Já. Dauðin.
Einmitt.
Hú.
Já,
sé. Við að fara að keyra þetta sitt í gang sko.
Já. Í feeling við erum á föstu tíma.
Já.
Þetta svo mikið.
Já. Og sko hann við erum að fara já, förum yfir nokkur svona helstu
elementi. Það mikið jarm,
það mikið jarm að taka. Það mikið nýju jarm og það fretless bassi sem að sko það einhver session leikari þar sem hefur verið svo chicken wing grísaður á puttunum sko að geta bara nelt þetta alveg bara alltaf þetta brass útsetningi líka allt þetta dæmi sko
ekki rjómi
geðvikt, 3D fucking, hérna vass, fólk skilur að reyfa sig
samfélagslega og djúp og bara
magabólir maður og toppir og sporttoppar, aerobik toppar
einmitt
víðar.
Þetta bara eitt stór pakki þetta lag
wow.
Atlanta gúmilega því sko
einmitt.
Sandra, takk fyrir að vera með okkur
takka ykkur fyrir að hafa mig sko
hendur mig sig gang
You and aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to grandma's age. yourself, the rest is up to me. Yeah. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast. Oh, you're moving too fast. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're
Það var Microbrewer í Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewer í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel... Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðkuð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.